លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូកទី16ខ53ដល់ជំពូកទី18ខ14ព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាព្រលឹងណាធ្វើបាបព្រលឹងនោះត្រូវស្លាប់ព្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបទូក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់សុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដូច្នេះការធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅលើលោកនេះព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបឥតមានចន្លោះសោះតែម្ដងទ្រង់ក៏ត្រាទុកនៅគ្រប់ទាំងសកម្មភាពដែលមនុស្សម្នាក់ៗបានប្រព្រឹត្តមនុស្សយើងច្រើនស្មានខុសគំនិតព្រះគេច្រើននិយាយថាឪពុកស៊ីម្ជូរមកកូនក្មោធ្វើមាត់ស្ញិញរឿងនេះមិនប្រកាសជាត្រូវបែបនោះទេឪពុកធ្វើបាបប្រលឹងឪពុកត្រូវទទួលទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯកូនក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ត្រង់នឹងសងដល់គ្រប់គ្នានៅការដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលោកីយ៍នេះផលផ្លែនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជីវិតអស់កលជានិច្ចក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16ខ53ដល់ជំពូក18ខ14នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16ខ53ដល់ខ55អញនឹងនាំពួកគេដែលនៅជាឆ្លើយឲ្យមកវិញគឺសូដុំព្រមទាំងកូនដែលនៅជាឆ្លើយសាម៉ារីព្រមទាំងកូនដែលនៅជាឆ្លើយនិងពួកឯងទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជាឆ្លើយឲ្យមកកណ្ដាលគេផងដើម្បីឲ្យឯងបានទទួលរងសេចក្តីខ្មាស់របស់ខ្លួនហើយឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះគ្រប់ទាំងអំពើដែលឯងបានប្រព្រឹត្តនោះដោយឯងជាទីកំសាន្តចិត្តដល់គេឯប្អូនស្រីឯងគឺសូដុំនិងកូនស្រីវាគេនឹងត្រឡប់ទៅឯសន្តានដើមរបស់ខ្លួនហើយសាម៉ារីនិងកូនវាគេនឹងត្រឡប់ទៅឯសន្តានដើមរបស់ខ្លួនវិញចំណែកឯងនិងកូនឯងក៏នឹងវិលត្រឡប់ទៅដូចជាសន្តានដើមរបស់ឯងរាល់គ្នាដែរខខាងលើនេះគឺមានក្រុមខុសឆ្គងដែលដកស្រង់យកមកគ្រប់គ្រងមនោគមខុសឆ្គងរបស់ពួកគេស្ដីអំពីកិច្ចដែលធ្វើឲ្យដូចដើមឡើងវិញឬក៏បដិទានកិច្ចដោយគេយកខ53និងខ55មកបូកបញ្ចូលនឹងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ដើម្បីបង្កើតជាមនោគមវិជ្ជាមួយហៅថាមនោគមវិជ្ជាបដិទានកិច្ចមនោគមវិជ្ជានេះគឺប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យរួចពីអំពើបាបគេបង្កើតមនោគមវិជ្ជាបែបនេះតាមការនឹកឃើញរបស់គេទេលើសពីនោះគេយកខទាំងពីរនេះទៅផ្សំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ12ដែលបានចែងថាដូច្នេះចូលទាយប្រាប់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមនាលរិះអញអើយអញនឹងបើកភ្នូខ្មោចរបស់ឯងរាល់គ្នាហើយនឹងធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាឡើងចេញពីភ្នូមករួចនឹងនាំឯងឲ្យចូលទៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលវិញខគម្ពីរនេះព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានបន្ទូលពីអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ត្រូវរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះគឺព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាព្រះអង្គសាងសង់ទីក្រុងសូដុំឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងមិនអាចរកឃើញស្ថានភាពអនាគតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះទេបន្ទាប់ពីរស់ឡើងវិញពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គមានស្ថានសួគ៌ដែលទ្រង់បង្កើតឲ្យមាននៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីការស្ដារឡើងវិញនៅនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងមិនឃើញមានកូលាធិបង្ហាត់បង្រៀនដោយព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ស្ដីអំពីបញ្ហាកូលាធិមួយនេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈសមស្របដោយអត្ថបទដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានបង្ហាត់បង្រៀនពីការរស់ឡើងវិញពីរប្រភេទ ប្រភេទទី1គឺការរស់ឡើងវិញរបស់អ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរីឯការរស់ឡើងវិញទី2គឺជាការរស់ឡើងវិញរបស់អ្នកដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាលគេនៅរស់ដូច្នេះខទាំង3ដែលកម្មវិធីរបស់យើងជម្រាបជូនខាងលើគឺខ53និងខ55ព្រមទាំងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ32បរិយាយអំពីការស្ថាបនាឡើងវិញនៅនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំពូក16បិទទំព័រដោយលាតត្រដាងឲ្យឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ព្រះអង្គស្ដីពីនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះទោះបីសាសអ៊ីស្រាអែលជាឯកតបុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្វើការបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គដើរឆ្ងាយពីព្រះអង្គព្រមទាំងប្រព្រឹត្តកិរិយារាថយក៏ការទាំងនោះមិនអាចបំភ្លេចបំផ្លាញដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានធ្វើចំពោះអ៊ីស្រាអែលឡើយអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមិនអាចលុបបំបាត់ឬញ៉ាំងឲ្យផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សលោកត្រូវខកខានបានជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16ខ60ដល់ខ63ប៉ុន្តែអញនឹងនឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងឯងក្នុងកាលដែលឯងនៅក្មេងនោះហើយអញនឹងតាំងសញ្ញាមួយនឹងឯងដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចទៀតនោះឯងនឹងនឹកឃើញពីផ្លូវរបស់ឯងហើយនឹងមានសេចក្តីខ្មាស់ក្នុងកាលដែលឯងទទួលបងប្អូនស្រីឯងគឺបងបងអស់របស់ឯងនិងប្អូនឯងផងគ្រានោះអញនឹងឲ្យបងប្អូននោះដល់ឯងទុកជាកូនស្រីវិញតែមិនមែនតាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ឯងទេអញនឹងតាំងសេចក្តីសញ្ញារបស់អញដល់ឯងនោះឯងនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតដើម្បីឲ្យឯងបាននឹកចាំហើយត្រូវជ្រប់មុខឥតដែលហើបមាត់ឯងឡើងទៀតឡើយដោយឯងមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ក្នុងកាលដែលអញបានអត់ទោសដល់ឯងចំពោះគ្រប់ទាំងអំពើដែលឯងបានប្រព្រឹត្តនោះនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាខខាងលើនេះព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ៊ីស្រាអែលកាលពីអតីតកាលប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងរាជព្រះអង្គព្រះអង្គមានផែនការយ៉ាងល្អសម្រាប់អនាគតនៃនគរអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក17ដោយពិចារណាអំពីប្រស្នាពីសត្វឥន្ទ្រី2ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក17ខ1និងខ2ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលដាក់ប្រស្នាហើយពោលសេចក្តីប្រៀបធៀបដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលថាពាក្យថាកូនមនុស្សអើយចូលដាក់ប្រស្នាហើយពោលសេចក្តីប្រៀបធៀបដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់មានបន្ទូលជាប្រស្នាដល់រាជរបស់ព្រះអង្គរាជរបស់ព្រះមិនព្រមផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាហោរាអេសេគៀលចាំបាច់ត្រូវសម្ដែងកិរិយាផ្លែកផ្លែកដើម្បីតាក់ទាញរាជរបស់ព្រះឲ្យគេបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក17ខ3ដល់ខ5ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមានសត្វឥន្ទ្រីយ៉ាងធំពេញដោយស្លាបគ្រប់ពណ៌ដែលមានចំអេងស្លាបធំហើយវែងវាហើរមកដល់ព្រៃលបាណនកាច់យកចុងដើមតត្រូវមួយវាកាច់យកលំពង់នៅចុងបំផុតនៃដើមនោះយកទៅដល់ស្រុកជំនួញដាក់នៅក្នុងទីក្រុងនៃមនុស្សជួញប្រែវាក៏យកពូជពង្រស់ពីស្រុកនោះទៅព្រោះនៅក្នុងដីដោះដាលគឺបានដាំនៅក្បែរទឹកធំដូចជាដើមចាក់សត្វឥន្ទ្រីទី1គឺជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចបាប៊ីឡូនដែលមានព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាជាមហាក្សត្រគ្រងរាជភាគច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសត្វឥន្ទ្រីច្រើនជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចបាប៊ីឡូនហោរាយេរេមៀបានពោលថាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលខ្មាំងសត្រូវនឹងហើរមកដូចជាឥន្ទ្រីហើយនឹងត្រដាងស្លាប់ពីលើស្រុកម៉ូអាប់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក48ខ40ហោរាយេរេមៀសម្ដែងពីព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាជាព្រះចៅក្រុងបាប៊ីឡូនមិនតែប៉ុណ្ណោះហោរាយេរេមៀក៏បានកត់ចំណាំទៀតថាមើលគេនឹងឡើងមកទាំងហើដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងត្រដាងស្លាប់លើក្រុងបូស្រានៅថ្ងៃនោះចិត្តនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែនៅស្រុកអេដាមនឹងបានដូចជាចិត្តនៃស្រីដែលរៀបនឹងសម្រាលកូនព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក49ខ22ខនេះក៏ហោរាយេរេមៀបញ្ជាក់ថាឥន្ទ្រីគឺជាមហាអំណាចបាប៊ីឡូនដែរព្រ ្រះបាទនេប៊ូខនេសាជាស្ដេចដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិលើកទ័ពចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយកាប់ដើមឈើល្អៗជាងគេបំផុតយកទៅប្រទេសរបស់ទ្រង់ចោះដើមឈើគឺជាអ្វីដើមឈើគឺជានគរអ៊ីស្រាអែលដោយឡែកក៏ជាបល្ល័ង្ករាជរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទនេប៊ូខនេសានឹងធ្វើការឈ្លានពានចូលដល់នគរអ៊ីស្រាអែលរួចហើយចាប់យកស្ដេចគ្រងរាជដែលត្រូវជារាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតទៅធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយព្រះបន្ទូលបានទស្សន៍ទាយមកមែនព្រះបាទសេដេគៀត្រូវព្រះបាទនេប៊ូខនេសាចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក17ខ7មានសត្វឥន្ទ្រីធំមួយទៀតមានស្លាបច្រើនហើយចំអេងស្លាបយ៉ាងធំរីឯដើមទំពាំងបាយជូរនោះបានបត់ឫសពីដីដែលដាំនោះទៅខាងវាវិញហើយបោះមែកចេញទៅខាងវាដែរដើម្បីឲ្យវាបានស្រោចទឹកសត្វឥន្ទ្រីមួយទៀតគឺជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងសម័យនោះមហាអំណាចមានពីរនៅលើសកលលោកមហាអំណាចមួយប្រចាំនៅទិសខាងត្បូងគឺជាប្រទេសអេស៊ីបព្រះបាទផារ៉ោនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមហាអំណាចនៅទ្វីបទិសខាងត្បូងរីឯមហាអំណាចនៅទិសខាងជើងគឺជាប្រទេសបាប៊ីឡូនព្រះបាទនេប៊ូខនេសាជាស្ដេចគ្រប់គ្រងមហានគរនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅពេលនោះព្រះបាទនេប៊ូខនេសាធ្វើការឈ្លានពានចាប់យកទីក្រុងយេរូសាឡឹមទ្រង់បានបន្ទប់ស្ដេចសេដេគៀឲ្យឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីតាំងស្ដេចសេដេគៀឡើងគ្រងរាជរួចហើយព្រះបាទនេប៊ូខនេសាចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងស្ដេចគ្រងរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់នឹងការពារមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទៀតឡើយប៉ុន្តែស្ដេចសេដេគៀដែលរាប់ខ្លួនទ្រង់ថាជាអ្នកស្គាល់ព្រះបែរជាក្បត់កិច្ចសន្យាទៅពឹងពាក់ដល់មហាអំណាចអេស៊ីបខាងត្បូងវិញរូបភាពខាងលើនេះបញ្ជាក់ពីដើមទំពាំងបាយជូរដែលដោះទីទៅរកមហាអំណាចប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមទំពាំងបាយជូរប្រទេសនេះចង់ពឹងពាក់ប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសអេស៊ីបមិនអាចជួយដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទេព្រះបាទនេប៊ូខនេសាលើកទ័ពវាយប្រហារទៅលើមហាអំណាចអេស៊ីបរួចហើយចាប់យកស្ដេចប្រទេសអេស៊ីបធ្វើជាចំណោះរបស់ទ្រង់ខខាងក្រោមគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសេគីលដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក17ខ12ដល់ខ15ចូលសួរដល់ពួកវងរឹងចចេះនោះថាតើឯងរកគ្នាមិនយល់នៃសេចក្តីទាំងនេះទេឬអីចូលប្រាប់គេថាមើលស្ដេចបាប៊ីឡូនបានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមគៀយកទាំងស្ដេចនិងពួកចៅហ្វាយទីក្រុងនាំទៅជាមួយដល់ក្រុងបាប៊ីឡូននោះក៏រើសយកពូជស្ដេចមួយអង្គមកតាំងសញ្ញានឹងគ្នាហើយក៏ចាប់ឲ្យស្បត់រួចបានដឹកនាំពួកអ្នកខ្លាំងពូកែក្នុងស្រុកចេញទៅដើម្បីឲ្យរាជនោះបានទៀបថោកឥតដែលងើបឡើងទៀតបានឡើយតែឲ្យបានជាប់នៅដោយការរក្សាសញ្ញានេះប៉ុន្តែស្ដេចយើងបានបះបោរនឹងទ្រង់វិញដោយចាត់រាជទូតទៅឯស្រុកអេស៊ីបដើម្បីឲ្យគេបានឲ្យសេះនិងពលទ័ពមកជាច្រើនដូច្នេះតើនឹងចម្រើនឡើងបានឬតើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនឹងរួចខ្លួនឬតើនឹងអាចផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាហើយរួចខ្លួនបានឬតើហេតុការអ្វីចម្លែកដែលលោកអ្នកឃើញនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើព្រះបាទនេប៊ូខនេសាជាស្ដេចដែលមិនស្គាល់ព្រះទ្រង់ជាស្ដេចរបស់សាសន៍ដទៃឯព្រះបាទសេដេគៀរាប់ខ្លួនទ្រង់ថាជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទនេប៊ូខនេសានិងព្រះបាទសេដេគៀបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាតើស្ដេចអង្គណាជាអ្នកក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយស្ដេចមួយអង្គដែលគេមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះស្ដេចសាសដតីផ្ដល់តម្លៃទៅលើកិច្ចសន្យាដែលទ្រង់បានធ្វើជាមួយនឹងស្ដេចដែលរាប់ខ្លួនថាជារាជរបស់ព្រះអស់លោកអ្នកមានឃើញរូបភាពនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃនេះដែរឬទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗតែងមានអ្នកជឿខ្លះខ្វះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមជំនុំនោះសមាជិករូបនោះកណ្ដៀតគម្ពីរធំអានគម្ពីររហូតដល់ទក់សន្លឹកខ្ទេចមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគម្ពីរមានគូសវាសជាច្រើនដើម្បីចំណាំថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើតាមគម្ពីរទក់បើតាមខអាវបើតាមមុខមាត់បតាមមើលសន្តានខាងក្រៅរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះជាសន្តានដូចអ្នកជឿព្រះដែលល្អឥតខ្ចោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលស្ដាប់ឮសម្ដីពេលយើងប៉ះពាល់ជីវិតបុគ្គលរូបនោះទើបយើងដឹងថាបុគ្គលនេះជាអ្នកដែលមានកិរិយាកំរោល4ជ្រុងដូចដើមឈើហុបទើបនឹងរលំ ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ណាស់សម្ដីផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យទុកចិត្តតែបើសិនជាប្រថុយឲ្យខ្ចីវិញគឺស៊ីដាច់ទាំងដើមទាំងការជាជាមិនខានផ្ទុយទៅវិញក៏មានពាណិជ្ជករដែលគេមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តែគេប្រកាន់កិរិយាទៀងត្រង់ក្នុងរបររកស៊ីរបស់គេដែរដំណើរនេះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ផងព្រះបាទសេដេគៀបានប្រព្រឹត្តក្បត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទ្រង់បានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះបាទនេប៊ូខេសាដូច្នេះតើព្រះបាទនេប៊ូខេសាទុកឲ្យស្ដេចសេដេគៀរួចខ្លួនណាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក17ខ18បានប្រាប់យើងថាត្បិតស្ដេចយើងបានមើលងាយពាក្យសម្បត្តិដោយផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញានោះចេញហើយមើលទ្រង់ចាប់ដៃស្បត់ផងតែបានធ្វើការយ៉ាងដូចនេះវិញដូចនេះតើនឹងរួចខ្លួនឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាព្រះបាទសេដេគៀមិនរួចខ្លួនទេស្ដេចអង្គនេះពិតជាត្រូវសេចក្តីជំនុំជម្រះជាប្រកាសអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបហើយយើងមិនត្រូវធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចាំបាច់ត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទូងជីវិតយើងជារៀងរហូតដូចនោះនោះទេក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវរៀនរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានកំណត់ទុកសម្រាប់ជីវិតយើងរស់នៅលើផែនដីនេះពិតមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តមិនគួរគប្បីរបស់យើងជាពិតព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក17ខ24ដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើនៅផែនដីនឹងដឹងថាអញគឺយេហូវ៉ាអញបានបន្ទាបដើមឈើខ្ពស់ចុះមកហើយបានដំកើងដើមឈើទៀបឡើងវិញអញបានធ្វើឲ្យដើមឈើខ្ចីស្វិតក្រៀមទៅហើយឲ្យដើមឈើដែលស្វិតក្រៀមបានពេចឡើងវិញគឺអញយេហូវ៉ានេះហើយដែលបានចេញវាចាព្រមទាំងធ្វើការនេះផងជួងការព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យនគរណាមួយដែលមិនស្គាល់ដល់ទ្រង់សោះមកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពពួកមនុស្សដែលប្រកាសខ្លួនគេថាជារាជរបស់ព្រះតែតាមពិតគេមិនមែនជារាជរបស់ព្រះអង្គឡើយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសពថ្ងៃបញ្ហាសិលធម៌រស់នៅកំពុងអោនធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់សូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក៏យើងឃើញពលរដ្ឋនៃប្រទេសមហាអំណាចនោះរស់នៅក្នុងក្រមសិលធម៌ដែលទាបបំផុតដែរទន្ទឹមនឹងមហាអំណាចទាំងអស់នោះជួបបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសទាំងខាងក្រៅក៏ចម្រុងចម្រាស់រាប់មិនអស់ដែរតើបញ្ហាទាំងនោះកើតមកពីអីបញ្ហាទាំងនោះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះបណ្ដាដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់មកលើពិភពលោកព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលឬមហាថាជនណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបជននោះនឹងត្រូវទទួលផលនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបមិនដែលរួចខ្លួនពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះទេសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះពិតជាកើតមានឡើងដល់មនុស្សលោកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គមេរៀននេះមនុស្សក្នុងលោកទាំងអស់គួរយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យខ្លាំងជាទីបំផុតឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក18ដោយយើងពិចារណាអំពីផលផ្លែនៃអំពើបាបគឺស្លាប់នៅក្នុងជំពូក18ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបជាឯកតបុគ្គលបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តអំពើបាបបុគ្គលនោះទទួលផលបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដោយព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងមនុស្សលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងឯកតបុគ្គលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតឲ្យគេរស់នៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក18ខ1ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាហោរ៉ាអេសេគៀលបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាពាក្យដែលលោកកំពុងតែប្រកាសនេះមិនមែនជាទស្សនៈឬមតិរបស់លោកផ្ទាល់ទេគឺលោកកំពុងតែថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានស្ដាប់ឮមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបមានជីវិតរស់នៅក្នុងលោកនេះទាំងនៅក្នុងបរលោកនេះផងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក18ខ2ឯងរាល់គ្នាប្រើពាក្យសុភាសិតនេះនិយាយពីដំណើរស្រុកអ៊ីស្រាអែលថាឪពុកបានស៊ីផ្លែជូរហើយកូនត្រូវសង្គារថ្មិញទៅនោះតើចង់ថាដូចម្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលមានសុភាសិតមួយដែលសម្ដែងដូចខគម្ពីរខាងលើសុភាសិតនោះបានចែងថាឪពុកស៊ីមជូរមុខកូនខ្មោធ្វើមាត់ស្ញាញ់អត្ថបទនេះមានប្រើពីរដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ29បានប្រាប់ថានៅគ្រានោះគេនឹងលែងនិយាយថាពួកឪពុកបានស៊ីផ្លែមានរសជូរ ហើយពួកកូនក៏សង្កេតថ្មិញមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈដែលជាសំណេររបស់ហោរាយេរេមៀដែរបានប្រាប់យើងថាពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបហើយក៏វិនាសអស់ទៅឯយើងខ្ញុំក៏បានត្រូវរងអំពើទុច្ចរិតរបស់គាត់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិទេវៈជំពូក5ខ7សុភាសិតទាំងពីរនេះគឺផ្អែកលើអត្ថបទមួយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងថាក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងជំពូក20ខ5បើតាមការសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់សាសអ៊ីស្រាអែលយល់ច្រឡំពីអត្ថន័យដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខនេះដូច្នេះហើយបានជាគេលើកជាសុភាសិតទាំងខុសថាឪពុកស៊ីមជូរមុខកូនក្មោធ្វើមាត់ស្ញាញ់ចំណុចនេះគឺជាករណីបញ្ជាក់ថាការបកស្រាយអត្ថបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយដកយកខណាមួយចេញពីបរិបត្តិដើមមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បកស្រាយខុសអត្ថន័យដើមនៃព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងក៏សឹងតែមានថ្មីត្បិតតែខ្លឹមសារនៃសុភាសិតខាងលើត្រូវដែរអន្លើក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ឯកតបុគ្គលដល់ឪពុកឬដល់កូនរូបណាមួយអាស្រ័យទៅតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេផ្ទាល់ដែលគេប្រកាន់យកជារៀងរាល់ថ្ងៃសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះមិនមែនជាសេចក្តីជំនុំជម្រះសម្រាប់ទទួលជីវិតអស់កាលជានិច្ចទេគឺគ្រាន់តែជាសេចក្តីជំនុំជម្រះថាតើនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៃបុគ្គលម្នាក់ស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក18ខ3ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់ស្បថថាដូចជាអញរស់នៅនោះប្រកាសជាឯងរាល់គ្នាមិនមានឱកាសនឹងនិយាយសុភាសិតនេះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៀតឡើយជំពូកនេះបរិយាយពីហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជីវិតរស់នៅក្នុងលោកនេះជាលក្ខណៈឯកតបុគ្គលនីមួយៗយើងត្រូវតែបកស្រាយសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក18តាមបរិបទទាំងមូលដែលហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះតម្រេះរបស់ព្រះយើងមិនត្រូវដកស្រង់យកឃ្លាណាមួយខណាមួយយកមកបកស្រាយដាច់ចេញពីបរិបទនោះឡើយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក18ខ4មើលព្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងព្រលឹងនៃឪពុកនិងព្រលឹងនៃកូនផងក៏ជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯព្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺព្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាអឡារឹកនៅក្នុងខនេះថាព្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបទោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់ស្បែកសស្បែកលឿងស្បែកខ្មៅសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងទ្រង់បើកូនទទួលអំពើបាបពីឪពុកកូននោះគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបបន្តពីឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះអំពើបាបរបស់ឪពុកទទួលផលរបស់ខ្លួនឯងអំពើបាបរបស់កូនកូនត្រូវទទួលផលរបស់កូនខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក24ខ16បានចែងថាមិនត្រូវសម្លាប់ឪពុកដោយព្រោះកូនឬសម្លាប់កូនដោយព្រោះឪពុកឡើយដែលត្រូវស្លាប់នោះគឺដោយព្រោះតែបាបរបស់ខ្លួនទេពាក្យថាឯព្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺព្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកទាំងនគរទាំងសកលលោកហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់បុគ្គលជាឯកតៈបុគ្គលផងដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក18ខ5ដល់ខ9ប៉ុន្តែបើមនុស្សណាសុចរិតជាអ្នកប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់ឥតដែលស៊ីនៅលើភ្នំឬងើបភ្នែកមើលទៅឯរូបព្រះរបស់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក៏មិនបានបង្អាប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងខ្លួនឬចូលទៅជិតស្រីដែលមានរដូវកាលហើយមិនបានសង្កត់សង្កិនអ្នកណាគឺបានប្រគល់របស់បញ្ចាំដល់អ្នកដែលជំពាក់ខ្លួនវិញក៏មិនបានផ្លន់យករបស់គេគឺបានចែកអាហារដល់ពួកអ្នកដែលឃ្លានហើយបិទបាំងអ្នកដែលនៅខ្លួនទទេដោយសម្លៀកបំពាក់វិញគឺបើអ្នកនោះមិនបានឲ្យគេខ្ចីដោយយកការឬយកកំរៃអ្វីឡើយគឺបានដកដៃពីអំពើទុច្ចរិតចេញបានសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះគ្នានឹងគ្នាព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតក្រមរបស់អញហើយរក្សាបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកនោះជាមនុស្សសុចរិតពិតអ្នកនោះនឹងរស់នៅជាប្រកបពាក្យថាឥតដែលស៊ីនៅលើភ្នំ បុគ្គលដែលឥតស៊ីលើភ្នំគឺជាឯកតៈបុគ្គលមួយរូបដែលមិនថ្វាយបង្គំរូបព្រះទោះជារូបសំណាក់ឬជារូបព្រះដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តក្តីបុគ្គលមួយរូបនេះគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធដែលដាក់វិន័យខ្លួនឯងរៀនដើរជាមួយព្រះដោយរក្សាអស់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជនប្រភេទនោះឯងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកនោះជាមនុស្សសច្ចរិតពិតអ្នកនោះនឹងរស់នៅជាប្រកបចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានបន្ទូលពីជីវិតអកលជានិច្ចនោះទេគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលពីជីវិតនៅលើអធិលោកនេះបើប្រព្រឹត្តសេចក្តីសច្ចរិតតាមខ្នាតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអង្គពិតជាប្រទានពរដល់ជីវិតបុគ្គលនោះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក18ខ10បើអ្នកនោះបង្កើតកូនប្រុសមកដែលធ្វើជាចោរជាអ្នកដែលកំចាយឈាមឬប្រព្រឹត្តការអ្វីយ៉ាងនោះនៅទីនេះសូមបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងខខាងលើឪពុកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសច្ចរិតអាចបង្កើតកូនមកជាមនុស្សមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានដែរដូច្នេះហើយបានជាគេតែងតែឮគេនិយាយថាឪពុកជាអាចារ្យកូនជាអាចារ្យបើមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងសូមកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអីសោះត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងរួចមកហើយថាឪពុកសច្ចរិតក៏អាចបង្កើតកូនជាអ្នកមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក18ខ13បានទាំងឲ្យគេខ្ចីដោយយកការហើយយកកំរៃផងតើកូននោះនឹងត្រូវរស់នៅឬវាមិនត្រូវរស់ទេវាបានប្រព្រឹត្តអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមទាំងនោះដូច្នេះវាត្រូវស្លាប់ជាមិនខានឈាមវានឹងធ្លាក់ទៅលើវាវិញនៅក្នុងករណីនេះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់កូនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ព្រះអង្គមិនឲ្យឪពុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់កូនទេព្រះអង្គមិនជំនុំជម្រះដល់ឪពុកដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់កូនឡើយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក18ខ14ប៉ុន្តែមើលបើអ្នកនោះបង្កើតកូនប្រុសមកដែលឃើញអស់ទាំងអំពើបាបដែលឪពុកប្រព្រឹត្តក៏ពិចារណាហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមអំពើយ៉ាងនោះឡើយនៅទីនេះបានបង្ហាញថាផ្ទុយទៅវិញកូនមានសិទ្ធិអាចជ្រើសរើសមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមលំអានដានរបស់ឪពុកខ្លួនដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសអ៊ីស្រាអែលមានករណីបែបនេះកើតឡើងច្រើនឧទាហរណ៍ព្រះបាទអូហាសជាស្ដេចគ្រងរាជដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែលុះដែលទ្រង់មានបុត្រមួយរូបនាមព្រះបាទហេសេគៀស្ដេចអង្គនេះកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមស្ដេចទាំង5អង្គដែលគ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះបាទហេសេគៀបាននាំឲ្យមានចលនាភ្ញាក់រលឹកមួយកម្រិតធំនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលមួយវិញទៀតព្រះបាទយូសៀសគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលគ្រងរាជដែលមានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះបិតារបស់ទ្រង់វិញគឺជាស្ដេចដែលគ្រងរាជប្រកបដោយកិរិយាខូចអាក្រក់លាមកជាទីបំផុតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ